Rodania. Rodania.
Magnus Cort forlader Danmark i prikker. Det står klart efter dagens etape, hvor han nappede alle tre bjergpoint og modtog folkets ubetingede hyldest. Du kan høre fra den danske bjergkonge lige om lidt. På trods af truende skyer, så holdt dagens etape sig fri af regn, og i stedet skinnede solen på de 176 ryttere det meste af vejen, og den skinnede allermest på Dylan Groenewegen, der var hurtigste mand på stregen i Sønderborg. Og dermed velkommen til mine to solstråler, Kim Plesner og Stefan Djurhuus.
Tak.
Vi sidder, og det her, det er faktisk, okay, altså, jeg har, normalt sidder vi meget tæt på hinanden, men I sidder langt væk fra mig her. Vi sidder ved et stort rundt bord. Vi sidder med udsigt, vi sidder på Hotel Alsik i Sønderborg, vi sidder med udsigt ud over hegnen, ud over havnen. Ja. Regnen er begyndt at falde ned, og ude i horisonten, ikke så langt herfra, horisonten, det lyder så voldsomt, men få 100 meter ned af kajen her, der kan jeg se kongeskibet. Mm. Og der er alle de store notabiliteter, som har haft noget med Grand Depart i Danmark at gøre. De er inviteret og sidder dernede og spiser med kniv og gaffel.
Som om det skulle være fint.
Det er meget fint.
Og vi er ikke inviteret.
Nej, det er frygteligt. Nej, det er jo i sig selv en skandale, selvfølgelig. Enig. Men jeg synes, at det er et lille plaster på såret, at vi rent faktisk sidder i det, der er Danfoss bestyrelseslokale på Hotel Alsik.
Enig.
Så du har jo en fælles interesse med kokken på toppen. Så I godt kan lide god mad.
Ja, det er korrekt. Det er korrekt.
så han åbnede nogle døre, kan man sige.
Vi mødte Jesper Kok tidligere, og han åbnede nogle døre. Så nu sidder vi, altså det er vildt det her. Vi er nærmest ridderne af det runde bord her. Altså, jeg har vel 4 meter over til dig, Kim, og det samme til dig, Stefan. Og det er fantastisk at sidde her nogle dejlige dage, vi har haft rundt i Danmark, hvor vi altså har siddet på to af de allerstørste steder, man kan sidde, nemlig i Danfoss bestyrelseslokale og så på Lidls parkeringsplads. Men man må sige, en af de få, som måske burde have været med nede på kongeskibet, som ikke er der, det er Magnus Cort, fordi han er selvfølgelig allerede rejst videre til Frankrig, men han forlader Danmark i prikker, Stefan.
Ja, altså, det var en vild dag for Magnus. Altså, under normale omstændigheder, så ville det jo være fuldstændig forfærdeligt at komme ud i et enmandsudbrud i Tour de France, men iført sine prikker og med den opbakning, der var derude, der tror jeg, han synes, det var ret magisk. Så han får altså taget max ud af prikkerne og får lige taget et par ekstra point til trøjen. Så det, på en eller anden måde var det jo meget flot, selvom at det nok har været en småhård dag i virkeligheden for ham.
Uden tvivl om det. Altså tv-billederne var vilde for os op. Jeg synes næsten, jeg fik kuldegysninger og tør slet ikke tænke på, hvordan det har været for Magnus derude i dag. Du kan høre fra ham som sagt, og så kan du blandt andet også høre fra Jonas Vingegaard og Mads Pedersen lidt senere. Men først vil jeg gerne lige sige tak til alle jer, der lytter. I går var vi meget stolte over at ligge nummer 1 og nummer 3 på Apple Podcast. I dag stikker vi det, for vi ligger nummer 1 og 2 med de seneste 2 udgaver. Det er ganske enkelt helt vildt. Tusind tak, fordi I lytter med. Og tak til alle jer, der kom hen i Sønderborg i dag og lige sagde hej eller fik taget en selfie. Og så skal der lyde en gigantisk tak naturligvis til alle 10'er støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Og er du ikke med på 10'er-vognen endnu, så er Tour de France altså et godt sted at starte. Vi har jo igen i dag rent gaveshow. Det har vi igennem hele Tour de France. I dag skal vi have fundet vinderen af en kop, et brætspil og et sæt cykeløl til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på 10'er.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid. Og velkommen til Brian, Benny, Steffensen, Dinkers og Nikolaj. Og det gælder for jer, som for alle andre, der lytter med, at I må altså rigtig gerne gå ind lige os og give os nogle stjerner og en anmeldelse i jeres podcast-app. Det hjælper os til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land herover Tour de France, og også selvfølgelig, når Tour de France er slut. Og så vil jeg lige komme med en lille bøn, en lille ekstra bøn, fordi du får en stribe interviews i dag, og dem kan du godt glæde dig til. Jeg synes, at vi har mange notabiliteter med, apropos. Og vi har også et interview lidt senere med Rigoberto Urán. Mm. Og der skal vi bruge jeres hjælp.
Ja, det skal vi i hvert fald.
Og det er til sidst i udsendelsen.
Ja, det er meget til sidst, så man skal lytte helt færdigt.
Man skal lytte helt færdigt.
Gør sig selv den tjeneste.
Ja, godt. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, HelloFresh og Oddset.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på dansk jord, hvor Oddset er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Oddsets hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Magnus Kort var selvfølgelig den store historie i dag, set med danske øjne. Han blev hyldet på de tre bjergspurter og vandt dem alle, og dermed så forlader han altså som sagt Danmark med prikker. Jeg ventede længe på at komme til at tale med ham, mens han var til dopingkontrol. Og jeg ventede, og jeg ventede, og han havde tydeligvis lidt svært ved at... Nu er jeg ikke med i lokalet, men altså, hvad siger man? At afgive den her, og ladvandet.
Ladvandet.
Ja, det tog i hvert fald lang tid. Da han så endelig kom ud, så hoppede han jo på sin cykel, og begyndte at julre, og skulle skynde sig ned til bussen, som skulle videre til lufthavnen. Og så var det jo for mit vedkommende bare at tage benene på nakken, og så løb med Magnus. Og,
jeg det var faktisk en større præstation end, ja, det er, end Hans bjergtrøje.
Og det er bevist, fordi det er dokumenteret på Twitter.
Ja, det er rigtigt. Så eksisterer det.
Og jeg vil sige, min løbetur var væsentligt længere end det, der ligger på Twitter. Og derfor så er det her interview med Magnus måske også en lille bitte smule kaotisk. Magnus, må jeg løbe med dig?
Ja, jeg tror det her.
Ja, Magnus, du flader Danmark med prikker. Hvordan er det?
Ah, det er stort. Det kunne ikke være bedre.
Og så tager du alle tre point igen i dag. Det vil sige, at du har altså trøjen minimum til og med torsdag. Hvad synes du om det?
Jamen, det er jeg jo glad for. Det skal jeg ikke lige skrive for. Men jeg ved ikke, om jeg har regnet rigtigt. Der er ikke bare 6 point, og der er også 6 tirsdag.
Jeg tror kun, der er 5 tirsdag.
Er der 5 tirsdag?
Altså, jeg håber, jeg har regnet rigtigt i hvert fald. Var du overrasket, at du slap afsted så nemt i dag?
Nej, vi havde godt tænkt, at det kunne være første hug, der kørte ligesom i går, men jeg havde ikke regnet med, at jeg fik lov at køre alene, men det tager jeg med. Det var også sjovt.
Du har lavet nogle lokumsaftaler.
Nej, det gjorde jeg nu ikke lige. Jeg kunne lave lidt med mig selv derude på roen, ikke?
og hvad siger du til, hyldsten i dag?
Nej, det er altså, det er stort. Der er mange mennesker.
Tillykke med det. Og jeg er nødt til at indrømme, at Magnus havde ret. Jeg havde talt forkert. Der er 6 point på etappen på tirsdag. Så han kan i teorien miste den prikkede trøje på tirsdag, hvis en rytter tager alle 6 point. Men Stefan, ellers så har han den. Altså den prikkede trøje indtil mindst på fredag.
Ja, altså det er jo enormt fedt for Magnus. Altså nu tager han jo hat-trick 2 dage i streg med sine 3 point begge dage. Og ja, det har jo givet ham en helt masse, altså nogle fede oplevelser og en masse, kan man sige, PR til holdet, så jeg tror også, de er rigtig glade for det, Magnus han har haft gang i. Spørgsmålet er nu, hvor de kører ud af Danmark, hvor meget at han kommer til at tage den her prikket bjergetrøje som et projekt, fordi at han kommer ikke til at vinde trøjen uanset hvad. Så der er sådan lidt den der, hvor meget vil man give for at blive ved med at holde trøjen. Der er en god chance for, at der kommer et udbrud afsted på fjerde etap, hvor der er 6 point på højkant. Der er en rytter, der skal tage alle 6 selvfølgelig, og det er lidt lettere sagt end gjort. Altså den måde, Magnus har gjort det på, han er jo en super spurtstærk rytter, og der har ikke været nogen andre, der har kæmpet så meget om den. Der var lige...
Og hvad du plejer at sige? Først ud af sengen, og hvad plejer du at sige? Først ud af skolegården, plejer du?
Lige ud af skolegården, ja. hvis man kører lige med det samme, ikke? Og der er ikke nogen,
der siger, at han ikke gør det igen, og bare lige napper et enkelt point.
Og det er jo noget, som der kunne være interessant. De kunne også gøre noget endnu smartere i min verden, det er at sende en holdkammerat afsted, og så bare spolere det ved at tage en, eller ved at kæmpe helt vildt meget om den, ikke? Altså, fordi at lidt senere, jeg tror, at 6. etape er jo faktisk en etape, der ser rigtig spændende ud for Magnus Kort, altså i forhold til at kunne vinde den. Så jeg sidder og hellere vil se ham spare lidt på krudtet for at gå efter de etaper, som faktisk også ligger godt til ham.
Jeg havde faktisk en pointe til det her. Ja, jeg vil godt lige komme ind, og det var en tilskuer-fan af podcasten, der kom hen til os, da vi gik ned fra målområdet, og sagde, det her det beviser Magnus' indsats de sidste 2 dage, og specielt i dag, hvor han simpelthen kører alene i udbrud i rigtig mange. Det beviser, hvor meget han vil gøre for at slippe for at køre i den nye EF-trøje. Det synes jeg var en fed pointe.
Husk, jeg har en anden sjov historie. Fordi da jeg står og venter på Magnus ved dopingkontrollen, der er der en anden mand inde i dopingkontrollen også. det er ham der, der har både en grøn og en gul trøje. Mm. Magnus cykelholder der. Den der spraglede, lyserøde grønne med små bamser eller dinosaurer på, eller hvad det er. Og så holder Jumbos fuldstændig stilrene cykel der. Wout van Aert kommer ud, kigger på Magnus' cykel, går forbi mig, kigger på sin egen, så siger jeg så, which one would you rather have? Så kigger han på mig, which one do you think?
jeg synes faktisk, det er meget bladret noget af det, de har. Altså, det er selvfølgelig lige
cykel
det der med...
Cykel er ikke det værste,
jeg synes faktisk, det er ret cool. Altså,
du er det, også den unge det, jo her. Du er en ung generation.
Jamen, jeg ved ikke, hvad det er. Altså, der er selvfølgelig noget med, der er noget af det, hvor det bliver lidt for meget med de der crocs og de der ender der og sådan noget. Men generelt, så synes jeg faktisk, det synes jeg er meget fedt. Altså, det må jeg sgu sige. Jeg kunne godt have taget deres sæt på.
Det. Ej, altså, jeg vil sige, jeg synes også, det er fedt, at der er skabt sådan en hype omkring,
absolut.
Hvad kommer EF med? Ikke? Altså, vi ved ligesom, hvad de andre kommer med. Men der er skabt sådan en hype omkring, at de kan godt finde på et eller andet.
Ja, det er lidt sjovere end Lotto Sudal, der lige pludselig tager en blå hjelm på, ikke? Altså, det er der sgu ikke meget sjov ud af. Men EF, de har formået at lave lidt larm. Altså, og det er jo sådan, at kan man sige, de hjælper sponsorerne til at gøre opmærksom på holdet, ikke? Så på den måde synes jeg faktisk, det er meget fint.
Og Magnus har jo den grad... lavet tv-udbrud, altså på 100 km, som du siger, Kim, har han, eller 300 km, tror jeg, lidt fans af, han har været i udbrud for at undgå at køre i, i det der lyserøde dragt der, har i stedet for fået prikker, og har jo for de internationale tv-serier, der er, og for sponsorerne, der må vi også bare sige, altså turen har selvfølgelig produceret det her, ikke med Magnus, der tager den ene bakke efter den anden og bliver hyldet af de danske seere. Altså det er sgu noget af tv-udbrud, eller to gange tv-udbrud, han har været i der.
Altså nu, tv-udbrud i Tour de France, selvfølgelig er det et tv-udbrud, men det er også noget, der kommer med enten en omkostning i form af, at man bliver rigtig, rigtig træt af det, han har været ude i her, eller det er rigtig, rigtig svært at komme i et udbrud. Men det er klart, at sponsorerne har fået valuta for pengene, og Magnus er blevet helt i Danmark, og nu har han både en etappesejr og en prikket bjergetrøje i Tour de France, verdens største cykelløb.
Det er korrekt, og hvis alt går efter planen, Stefan, som du sagde, så får han altså muligheden i hvert fald for endnu en etappesejr på torsdag, må det blive, ikke på 6. etappe.
Torsdag 6. etappe ser rigtig godt ud, men også altså, lige til Kims pointe, altså hvis han bruger mange kræfter på de her morgenudbrud, som virkelig sapper kræfterne i hvert fald en periode. Mm. Hvis han skal ud og bide skære med Wout van Aert og Mathieu van der Poel, måske også endda Sagan og nogle af de her holdbare sprinter, så skal han nok lige spare lidt på krudtet, vil jeg i hvert fald sige. Ja. Men...
Og så også den der, han selv sagde faktisk tidligt i turen, inden han kom i prikker med, at han også skal køre måske for deres klassementsfolk i starten af turen. Så på et tidspunkt bliver man nødt til at vælge. Ja. Hvad er det for en agenda, vi går efter?
Og der tror jeg også, holdet er ude og sige til ham, altså giv ham den snor, han skal have, ikke? Ja. Og når de var i Danmark, så er der nok lidt mere carte blanche til en dansker for at lore lidt med halen, eller hvad man siger, altså gå ud og have det lidt sjovt og blive hyldet på hjemmebane.
Og det lod til, at det var sådan en kombination af, at de andre 175 rytter i feltet, de godt ville lade Magnus få den der trøje og få den der hyldest. Og samtidig, som jeg tror, vi var inde på i går, så var der heller ikke rigtig nogen, der gad at køre med i et udbrud med ham. Fordi
og ikke efter om billetterne i det
udbrud. De vidste godt, at det ville blive svært at slå Magnus. Jeg vil lige sige, vi så ham i Giroen, hvor han var i god form, uden at være i super topform. Det virker, Stefan, som om, at han er der nu.
Ja, det virker som om, at han er rigtig, rigtig god form. Jeg synes også, at han ser rigtig, rigtig skarp ud på cyklen. I Giroen, der vidste vi jo, at han ikke havde haft en optimal træning op til, og han skulle komme over sine skader fra sit styrt. Så der vidste vi ligesom en årsag til det. Og der startede han faktisk meget bedre ud, end vi havde regnet med. Mm. Altså, der var han jo lige ved at tage en sejr på første etape. Her der starter han lidt anderledes ud, men man ser virkelig, virkelig skarp ud. Det eneste, jeg håber, og nu siger jeg det bare igen, altså det er, at han ikke kommer til at bruge for meget krudt på alle mulige andre ting.
Ja, man prøver. Der er en vild dag i morgen, og det vil sige, at han kan slappe helt af, men det kan I to ikke, fordi nu skal vi. Quiz, og
Du har scoret 2 point her lynhurtigt. Stefan, først så missede Kim et svar, hvor du ikke var her. Der tjente du et point, og så scorede du jo et meget, meget flot point i går på et meget, meget svært spørgsmål. Og dagens spørgsmål kommer igen fra Matti Breschels Pro Cycling Quiz. Så jeg finder lige et spørgsmål her. Og jeg læser kortet højt. Det er Tour de France spørgsmål. Og ved I øvrigt, hvem er det, der har serveretten? Det har du, Kim, ikke? Fordi Stefan fik et point.
Det er serveret plæsner jo.
Serveret plæsner. Kim tilbage. Kim har serveret. Du får en 14-11, Kim. Ja. Du har serveretten, så du kan altså bringe det yderligere foran, hvis det er. Hvem er den seneste rytter til og med 2021, der har vundet Tour de France uden at vinde en etape? Altså undervejs. Er spørgsmålet forstået?
Det er forstået, ja.
Godt. Stefan? Mm-hmm.
Ja, jamen, den er forstået.
Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Watch man. Stop it. Thank you, thank you.
Thank you, thank you. Dette er lyden af forløsning. Dylan Groenewegen og hans personlige seniør i varm omfavnelse efter målstregen på dagens etape, der var den sidste i Danmark. 182 km fra Vejle til Sønderborg. Etappen endte som ventet i en massespurt, og denne gang fik Dylan Groenewegen revanche for gårsdagens skuffende 8. plads. Det var en perfekt afslutning for Bike Exchange på de 3 dage i Danmark. Det fortalte Groenewegens danske holdkammerat Christoffer Juhl Jensen.
Stor forløsning, Dylan Groenewegen.
Nej, fuldstændig kæmpe forløsning både for holdet og for ham. Og, altså, han har været igennem en del, og han har kæmpet hårdt for at være her til turen og klar. Og det har vi alle sammen sådan set. Og vi vidste i går, vi alle mænd var godt kørende og har været godt kørende op til turen. Selvfølgelig, det er jo verdens største cykelløb, så der er ikke nogen dårlige rytter, der bliver udtaget. Og vi kørte godt i går, og alle, vi vidste, at hvis vi gjorde det samme igen i dag, og vi havde held på vores side, og det hele det flaskede sig, så ville han have chance for at kunne vinde, hvis han fik den perfekte lead-out. Det lykkedes, og det er som sagt, det er prikken over i forhold til det her eventyr, der har været i Danmark.
Ja, for nu tager vi videre til Frankrig, og du kan vel kun være tilfreds med bundlinjen efter 3 dage i Danmark?
Ja, absolut, absolut. Altså, jeg har jo et eller andet sted haft en nemme opgave at føre fra start, men der er nogen, der skal gøre det, og det bliver min rolle formentlig, når der er spurter, og det har været fuldt forstående med, og det er en fantastisk oplevelse. Jeg har virkelig nydt det. Hvad er det øjeblik, vi har kørt her i Danmark, simpelthen så stor en opbakning, og ja, det bliver måske en lille smule anderledes, når vi kommer til Frankrig, men det gør oplevelsen ikke mindre her i Danmark. Det har været super, super, super.
Etappesejr til Dylan Groenewegen, altså, hvad skal vi sige, lidt på en sidegevinst til Chris Juhl, naturligvis stor jubel i holdbussen, kan forlade Danmark, Stefan, med en sejr her, super vigtigt, både for Chris Juhl, for Groenewegen og naturligvis hele holdet.
Ja, bestemt. Altså, de er jo kommet for at køre Groenewegen til sejr, så det må være en forløsning så tidligt at få den, og viser også bare, at de havde ret i, at de skulle stole på ham, og han stadig er en af de aller hurtigste sprinter i hele verden. Så de skal bare fortsætte nu, og de har tanket selvtillid ved den her sejr, det er helt sikkert.
Og det var jo, Kim, det var jo en sejr, hvor det sådan, at vi stod og holdt øje med skærmen. Jeg sagde jo, vent Wout van Aert.
Ja, det var tæt.
Og de kommer jo 3 mand over stregen nærmest samtidig, og det er målfoto, der afgør eller viser, at det er Groenewegen, som krydser stregen først.
Ja, det er en meget hurtig spurt, ikke? Der kommer, og der bliver noget lidt ballade i spurten, og jeg talte med Matt White, der, hvad hedder han, team manager for Bike Exchange, som jo også ikke overraskende synes jo, at det var mere sådan en rigtig spurt i dag, ikke? Hvor i går var det der Storebæltsbro, og de kørte lidt langsomt, og der var alt for mange med i finalen. Men jeg tror, er det ikke sådan, når ens rytter han vinder, så har det været den helt rigtige spurt.
Ja, det er ofte sådan, når det går galt, så har det hele været lort for dem, og det var en dårlig dag. Og ja.
Og så var der selvfølgelig det her revancheopgør, også lidt med, vi talte ikke om det med, at han var nok ikke mindre motiveret efter Fabio Jakobsen havde vundet i går med den her lille beef, der jo har været med dem siden Polen-ulykken.
Altså, der er jo stadig en eller anden form for beef, uden at de sådan står og er decideret sure på hinanden. Men altså, de har jo begge to, kan man sige, arbejdet med de samme agenter, og det hele blev jo altså fuldstændig mudret til, da de efterfølgende, da Fabio kom tilbage, og de begyndte at mundhugge lidt af hinanden i medierne. Fabio og har lagt sag an mod Dylan Groenewegen, så der er altså et privat søgsmål underliggende i det her, ikke? Lidt vanvittigt at tænke på, at de, kan man sige, arbejder sammen på den der måde, at de sidder i feltet og spurter mod hinanden. De to er verdens aller hurtigste sprintere, og så har de sådan en strid på sidelinjen også, ikke? Det er sgu lidt...
Og så det her med, at det er jo første gang, de så mødes i en Grand Tour, efter den der ulykke, og så vinder de en hver.
Præcis, og vi taler om det
jo
meget.
De har jo mødtes før, skal vi lige...
Men ikke en Grand Tour.
Men ikke en Grand Tour, så nu er det bare den allerstørste scene med mest på spil.
Ja, og præcis, det er ikke bare en Grand Tour det her, det er Tour de France, ikke? Og det er, med stor fokus på de to eller tre åbningsetaper i Danmark.
Men vi har ikke set dem i en mano-mano-duel, hvor de sidder side om side.
Kronevæggene falder lidt bagefter i går, og Fabio ender som femmer i dag, tror jeg. Men altså, en meget emotionel sejr for Fabio Jakobsen i går, som jeg også talte med Brian Holm om i går, faktisk inden rytterne var kommet ind. Og måske ligesom, at det er også ekstra ild på bålet, eller hvad hedder det? Det hedder ikke ild på bålet, hvad siger man? Ekstra benzin på bålet for Kronevæggene.
Ja, men og så det der med, og nu kan man så håbe på, måske, at nu har de begge to på en eller anden måde fået lagt låg på det. Altså det, den forløsning er jo også meget det, at nu er jeg for Fabio Jakobsen, nu er jeg kommet tilbage fra det her, men det er det jo også lidt for Groenewegen, for han blev beskyldt for ligesom at være årsag i det her, og måtte jo trække sig, og blev sådan lidt suspenderet og sådan noget, og kæmpede selvfølgelig også med, hvad så? Vil han blive den samme, når han kom tilbage igen? Og nu kan man så håbe, nu har de ligesom fået den sejr værd, ikke? Og så er det lidt... Så må vi videre, ikke? Og så må vi se, hvad der sker.
Og siger vel også noget om, Stefan, altså den mentalitet, man skal have som cykelrytter, ikke? Altså, de har begge to lagt den her vanvidshændelse bag sig, og nu går de ind og vinder på den allerstørste scene.
Ja, altså det synes jeg er virkelig, virkelig imponerende, særligt af Fabio Jakobsen, fordi vi ved, at der er rigtig, rigtig mange cykelryttere, som oplever noget traumatisk ved et styrt, og så mister de simpelthen lysten, eller kan man sige, til at spurte, eller til at, det kan også være nedkørsler nogle gange, ikke? At det kommer til at sidde i kroppen i virkelig, virkelig længe, men Fabio Jakobsen, han var lynhurtigt tilbage i de der massespurter, og han har lavet nogle manøvrer, hvor man sidder og tænker, med det, du har været igennem, burde du så krybe ind langs barrieren der, men det siger bare noget om den mentalitet, han har, og hvor vild han egentlig er som cykelrytter og sprinter, så han har ikke mistet noget som helst på den episode, og det synes jeg er noget af det mest vanvittige.
Altså, men vi ser det med verdens bedste sprinter, ikke? Vi ser det også med Mark Cavendish, altså hvor mange gange har han ligget i asfalten og kommer stadigvæk tilbage og sprinter sig, og man skal jo have den der. Altså, og det er jo præcis det, vi også taler med Magnus. At Magnus har ligesom meldt ud, jeg kan ikke det der.
Nej, den dag frygten melder sig, så er du færdig. Altså, så kan du ikke, sådan spurte halvt jo. Det er lidt ligesom at køre nedad, som du siger. Du kan ikke sådan køre med bremsen sådan halvt presset ind, vel?
En anden, der er ret hurtig på en cykel, han forlader Danmark med den gule trøje, det var jo Van Aert, og som jeg sagde i går, altså han vinder jo ikke rigtig noget. Altså han bliver nummer to i København, han bliver nummer to i Nyborg, han bliver nummer to i Sønderborg. Er han ikke bare overvurderet?
Det er en form for hat-trick.
Wow, altså tre andenpladser. det er faktisk ret vanvittigt, ikke? Han er jo rigtig, rigtig tæt på, og det skyldes jo faktisk også Quicksteps, kan man sige, splittelse i spurten, fordi at det ender jo med, at Michael Mørkøv, verdens bedste lead-out, han sidder og kører tog for Christophe Laporte og Wout van Aert. Og der opdager han først ved 200 meter mærket, eller lige uden for 200 meter mærket, hvor han kigger sig tilbage, og så ser han Fabio Jakobsen, han sidder altså lige i position nummer 7-8 stykker måske, eller noget, der minder om det. Og så trækker han ud, og der kan man se, at Christophe Laporte, han tror, at nu skal han til at køre sit lead-out, men Wout van Aert åbner den faktisk lige bagefter og prøver at køre sin spurt hjem derfra. Men altså, der er bare nogen, der er hurtigere. Altså, og det er jo de der, de er jo specialister. Groenewegen, Fabio Jakobsen, Caleb Ewan. Det er dem, der er de sådan mest rene sprinter.
Altså, nu har jeg lige set billedet igen her, det der målfotobillede. Altså, det er jo vanvittigt, at Groenewegen... Vi så det med Fabio Jakobsen i går. Altså, perfekt timing, vinder lige på stregen. Groenewegen, altså endnu vildere timing i dag. Altså, det er krillimillimeter, han slår bare Van Aert med.
Den bliver sådan lidt kaotisk, eller... sådan togmæssigt bliver den kaotisk.
Ja,
der sker nu, som du siger, med Quickstep sker der, hvor Mørkøv sidder. Jeg sidder og ser afslutningen med Mitchell Docker tidligere på, eller sidste år professionelt, kører med Magnus Kort, vi skal høre frem senere. Og han sidder også lige og kommenterer og siger, Michael skal jo næsten stoppe nu, ja, fordi han har slet ikke, han ved slet ikke, at Fabio Jakobsen, han ligger jo helt dernede, og man kan se min grønne trøje. Mm. Og han op, så siger han også, hvad var det, Alpecin Phoenix, hvor ham, der ligger toer i deres tog, lige pludselig slår ud, inden han har taget en føring, tror jeg. Så der kikser deres tog alligevel, og alligevel kommer Jesper Philipsen så op, og de får den reddet, efter at Mathieu van der Poel i øvrigt har taget sådan en vanvittig føring.
Det er jo meget ulig Michael Mørkø faktisk at gøre det der, fordi han plejer at være virkelig, virkelig dygtig til at orientere sig rundt omkring og vide af holdkammeraterne. Jeg ved ikke, om det er simpelthen Sønderborg og Larmen, fordi at det er ikke så meget, man kan kommunikere gennem radio til aller sidst. Der bliver man nødt til at kigge sig omkring, og der råber de jo til hinanden, mens de er på cyklerne, frem for at tale over radioen, men det var ret ulig.
Vi roser altid Quickstep for deres evne til at køre et spurttog, ikke? Men det er jo helt skidt det her. Og jeg ved ikke, om det er Fabio Jakobsen, den hænger på, fordi det de ligger tre mand op foran. Det ligger Kasper Asgreen, Yves Lampard og Senechal. Og så kigger man lidt længere ned i feltet, og der sidder Mørkø, og så ligger, og vi kigger, hvor den grønne trøje hen, og han ligger så nede, altså på et tidspunkt var han meget længere tilbage end 28, der var han sådan 10-12-15 stykker. Så det er lidt ham, den hænger på, eller hvad?
Det er det, fordi at resten af holdet sidder samlet, hvor de skal sidde. Man kan så sige, hvad skal Quickstep gøre i den situation? Skal de prøve at dykke ned og hente ham? Eller skal de blive der og håbe på, at Fabio selv finder frem igen? Og det er en rigtig svær vurdering, når du kører 70 km i timen, og der er ganske få sekunder tilbage af dit arbejde, og begynder at ændre planerne. Så jeg tror ikke, der var så meget at gøre, men det var en hektisk finale, fordi at særligt i det moment, hvor Alpecin Phoenix de lige pludselig kommer frem med deres lead-out også, der sker der noget tumult i feltet, fordi at alle sammen sidder ligesom cleanet op af Quickstep, som kører i venstre side af vejen, og lige pludselig så kommer Mathieu van der Poel med hele Alpecin Felix-holdet op på højre side. Og det gør jo så bare, at der er nogen, der springer, kan man sige, fra det ene tog til det andet tog, og der er nogen, der kommer op i midten, og det hele begynder at flyde rundt, og så især med det sidste sving også de her 500 meter fra mål, det gør også, at der er nogen, der skærer indenom og sådan nogle ting i svingene for at forbedre deres positioner. Og det er et eller andet sted derimellem, at Fabio han mister sin holdkammerater. Så altså, hvad kan man sige, måske kunne Mørkø måske have stoppet med at hjælpe Wout van Aert frem, men og så taget noget fart af toppen, som ville måske kunne gøre, at Fabio kunne lidt nemmere finde vej tilbage igen til fronten. Men altså, det er en lille detalje, der sker hele tiden, så jeg vil ikke sige, at Quickstep fucker det op. Det er mere Fabio selv, der skal finde vej frem, fordi at det er jo, kan man sige, det er jo en symbiose, altså det er holdkammeraten, der skal føre vejen frem, men sprinteren skal også følge med.
Naturligvis. En anden rutineret herre, som har været med en del år, synes jeg faktisk viser rigtig god form, og har vist god form her i Danmark indtil videre, Peter Sagan. Han bliver nummer 4 i dag. Altså, vi snakker Kronevæggen vinder, Wout van Aert bliver 2'er, Jesper Philipsen bliver 3'er, og så bliver Sagan 4'er. Altså, han er godt kørende.
Ja, altså, og kommet over de der, kan man sige, corona-ting, han har været igennem, det er fedt at se. Altså, og specielt var det irriterende. Nu vandt han jo en etape i Schweiz rundt, hvor vi jo sad og snakkede om, at vi havde den gamle Sagan tilbage, og så udgik han med corona, som han jo havde fået for tredje gang. Han er så kommet tilbage, blevet slovakisk mester, og nu sidder han altså med i finalerne på de her sprinter, som vi skal også lige huske at sige, i de senere år, så har det ikke været massespurten, der har været hans bedste våben. Han har altid været god til det, men han har i lang tid ikke været deroppe, hvor han kunne vinde massespurterne, men altid, for nogle år siden, der snakkede vi om, at han blev nummer 2 og 3 hele tiden. Lidt ligesom vi snakker om Wout van Aert faktisk, så var jo Sagan for nogle år siden. Til gengæld, så synes jeg, når vi kigger lidt længere frem, i forhold til nogle af de der, lidt kuperede etaper, specielt den her fra Binche til Longwy.
Som den vi talte om med Magnus for 6. etape.
Og den finale har de jo kørt, jeg tror det var i 2018 eller sådan noget, og den vandt Sagan faktisk, lige netop den afslutning, som de kører, den samme afslutning. Så sådan noget som det vil jeg nok holde mig for øje i forhold til Sagan.
Den grønne trøje sidder lige nu på Wout van Aert, og det gør den selvfølgelig, fordi han har de her to andenpladser plus nogle ekstra point, han har scoret, så 107 point ligger han på. Fabio Jakobsen 2, Dylan Groenewegen 3, og så Peter Sagan, han holder sig til i kampen om den grønne trøje, han har 54 point, og vi ved, at Wout van Aert får nogle andre opgaver undervejs. Altså er vi der, at Sagan han kommer tilbage og siger, at den der grønne trøje, det er altså min.
Ja, altså det er jo... Det er jo hans trøje på en eller anden måde, ikke? Altså 7 gange har han vundet den. Nu er han med i mixet igen, ikke? Og hvad der er, kan man sige, han er mere alsidig end de rendyrkede sprinter, så er der selvfølgelig lige sådan en som Wout van Aert, der stikker lidt ud. Peter Sagan kan jo håbe på, og det er jo det, vi også mange gange ser, der er mange, der holder sig inde i kampen langt søgt hen ad vejen, fordi at er der nogen, der udgår styrt, eller skal de lige pludselig begynde at have nogle andre opgaver i løbet? Wout van Aert sidder jo med Vingegaard og Roglic, altså på 5. etape for eksempel, Arnberg-etappen. Skal Wout van Aert til at være hjælperytter der, kan Sagan eventuelt
hente nogle pointe? Vi har et interview med Jonas Vingegaard lidt senere, hvor han faktisk siger, at det skal han, så det kommer Jonas selv ind på.
Det
var
godt
gættet
af mig, vil jeg så sige.
Ja, men det er godt set, Stefan, det vil jeg sige. Nok om Sagan, jeg glæder mig til at følge ham i den her tur. Jeg synes, det er et fedt comeback at være vidne til. En skuffelse til gengæld i de her to seneste etaper i Danmark. Caleb Ewan, 13'er i går, og hvad bliver han i dag?
9'er.
Ja, 7'er i dag, ikke?
Og man kan sige...
9 i går og 7 i dag, undskyld. Ja.
Og det er så oven på en katastrofal Giro, hvor han måtte til hjem uden etape, så er styrt på første etape. Og nu laver han de her to resultater. I dag er han også helt forbandet, kan man se. Han bliver sådan næsten kørt ud i banden.
Jeg retter lige mig selv. 13 i går og 9 i dag, undskyld.
Ja. Han bliver næsten kørt ud i banden der i højre side, set fra rytternes. Og slår hånden ned i styret der, fordi så kan han lige pludselig se, okay, så er jeg lukket igen, og så bliver det ikke til noget for ham.
Det er jo også lidt, altså deres taktik, som jeg også snakkede lidt med Andreas Krohn om, de har jo ikke det her lead-out til ham. Han plejer jo at have sin faste lead-out-folk i Jasper De Bois, Roger Kluge og Rüdiger Selig, som jo er nogle klasse lead-out-ryttere. De er jo ikke med. Til gengæld så har de Janse van Rensburg og nogle andre med, og deres plan er jo, at de skal prøve at placere ham på et godt hjul i finalen. Mm. Og det gode hjul kunne for eksempel være Fabio Jakobsens hjul, eller Wout van Aerts hjul, eller hvad de nu finder ud af. Men når de først har leveret ham, så skal han klare sig selv, og det betyder jo ofte, at med de andre, der har hjælperytter i finalerne, der kommer han til at sidde lidt længere tilbage, og indtil videre i de to spurter, vi har set, der er han altså endt med at blive lukket inde, fordi det gør han også i dag. Vi ser jo Wout van Aert, da han starter sin spurt, der begynder han at trække langsomt ind mod barrieren, hvilket egentlig er fair nok, selvom at man snakker om, at man ikke må vige sin bane. Så når man først har lagt sin, kan man sige, sin bane, så må man godt fortsætte i den. Og der Sagan, han springer jo lige ud af Wout van Aerts hjul og trækker den helt ind til barrieren, hvor han så har Caleb Ewan på indersiden. Så hvad kan man sige? Sagan, han lukker Caleb Ewan inde lige med det samme. Og Sagan prøver så at krybe op langs barrieren, men ender jo så også med at blive lukket af Wout van Aert, som langsomt trækker ind mod barrieren. Så på den ene side, Caleb Ewan bliver mega sur over, at Sagan lukker ham ind, og Sagan blev ret sur på Wout van Aert, fordi han blev lukket ind der. Og han sidder jo også og skubber til Wout van Aert og prøver at fjerne ham, men hvor Sagan har normalt været den, der kunne fjerne alle fra sine positioner, og hvis du ramte ham, som Cavendish engang gjorde, så ryger du selv på røven, men Wout van Aert er altså lige en tak større end Sagan selv, så han er lidt sværere at flytte.
Dermed er etaperne i Danmark slut. Dagens etape blev for anden dag træk vundet af en hollænder, og for tredje dag træk var det altså med Wout van Aert på anden pladsen. Dylan Groenewegen første over stregen, Wout van Aert 2, Jasper Philipsen 3, og Peter Sagan som sagt 4, Fabio Jakobsen 5, Caleb Ewan som nævnt 9, og så Mads Pedersen nummer 12. Stefan, vi skal høre fra Mads lidt senere, men det her, det blev ikke en god spurt for ham.
Nej, altså de sad egentlig meget godt langt stykke hen ad vejen, men til sidst der tabte de lidt i positionskampen. Man kunne også se, normalt så plejer de at være både Jasper Stuyven og Alex Kirsch, der også er med til at køre dem frem, og specielt holde Jasper Stuyven frisk ind til, kan man sige, inden for den sidste kilometer vil han gerne afleveres jo. Fordi det koster rigtig, rigtig mange kræfter at køre det der aller sidste lead-out, fordi du skal gerne prøve at levere din sprinter ved 200 meter mærke, og det er jo nærmest, kan man sige, de har jo 400-500 meter i sig, altså i det tempo, ikke? Det er rigtig, rigtig hårdt.
Og Mads sagde jo netop det der med Alex Kirsch, at han havde brugt for mange kræfter tidligt. De var nødt til at bruge ham simpelthen. Ja. Ikke at det ikke var tilsigtet, men de var nødt til at bruge Alex Kirst tidligt, og det kom til at gøre det sværere for Mads i spurten.
Ja, netop, for de har ikke så mange lead-out-folk til Mads, desværre. Så dem, de har, bliver de nødt til at bruge med omtanke, og Alex Kirst, han blev altså bare brugt lidt for tidligt, altså i selve indløbet til Sønderborg, fordi der begyndte der virkelig at blive skruet op, og der mistede de altså Alex Kirst helt derude.
Status efter de tre etaper i Danmark er altså en belgisk og to hollandske sejre, en belgier i gult og en dansker i præger. I præger. Du får den samlede stilling sidst i udsendelsen.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Hello Fresh er med os i løbet af Tour de France, og det er de af en simpel grund, nemlig at I har været rigtig søde til at støtte op om dem og deres supertilbud. Hello Fresh er måltidskasser med sund og varieret kost, masser af muligheder, og du kan prøve 4 uger nu med en rabat på 725 kroner. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELEUROPA22. Vi får ikke Hello Fresh i den her uge, nogen af os, fordi vi er på tur. Vores første tur jo med Veluropa podcast, forhåbentlig ikke den sidste. Altså Grand Depart næste år, det er i Baskerlandet. Så ja, ja. Der kan vi da tage ned og få lidt tapas med mere. Men jeg havde jo lovet jer, at vi skulle besøge fransk TV's feltkøkken, som jo er, diverse franske specialiteter og lækkerier. Det blev sgu ikke til noget. Det blev ikke til noget i går i Nyborg, og det blev heller ikke til noget i Sønderborg i dag. Jeg er ked af det.
Det har ikke været en gourmet-rejse.
Det kan man ikke påstå. Nej. Men ved at få nye venner, og stor tak til folkene på Discovery Plus, fordi de har stillet sgu med burger og fritter i går.
Ja, det er rigtigt.
Så, og så i dag, jeg har ingen anelse om, hvordan vi endte med at få indisk i Sønderborg, men det var i hvert fald
frokost. When in Rome, som man siger.
When in Sønderborg spiser indisk. Ja. Hello Fresh er de her måltidskasser, og som sagt et par gange, så her hen over sommeren, så har de jo altså masser af muligheder for at variere det med nogle lækre grillopskrifter, og du kan få leveret det op i sommerhuset, så man behøver altså ikke at tage en pause, bare fordi man måske smutter i sommerhus en uge eller to. Prøv Hello Fresh nu, brug koden VELEUROPA22, så får du 725 kroner i rabat den første måned, og der er faktisk både mulighed for burger og indisk og alle mulige andre former for måltider fra både ind- og udland. Du kan godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden VELEUROPA22, så støtter du podcasten her. Og så må du altså meget gerne dele koden med venner og bekendte, så gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELEUROPA22. Vi skal til at sige farvel og tak til tre fantastiske dage i Danmark og kigge frem mod de resterende 18 etaper i Frankrig. Og først og fremmest en ganske hård og varieret uge efter mandagens hviledag. Mads Pedersen fik ikke den gule drøm med sig fra de danske landeveje, og nu sigter han efter en etapesejr.
Fantastisk publikum. Fantastisk at være i Danmark og køre turen. Resultatmæssigt. Vi gerne have vundet en etape, men det gjorde vi ikke. Så tager vi det gode med herfra og nyder alle de mennesker, der er ude og hæppe på os, og det ser ud, som om de har haft en fest også. Og tak til alle, der har fulgt med, og så tager vi alt det gode med herfra og med videre til Frankrig.
Mads, kommer man til at savne dem, eller bliver det også rart at komme ned og kunne fokusere 100% på cykel, for der har været utrolig meget fokus på jer danskere herhjemme?
Jamen, altså, jeg fokuserer stadig på mit cykelløb midten. Jeg har ikke for at gøre jer tilfredse, så I står bare her bagefter med mikrofonen. Og publikum, det tager ikke noget fokus, tværtimod. De pumper kun hele showet op og gør det sjovere for os. Jeg tror, jeg sagde i morges, at det bliver nok en flad fornemmelse at komme til Frankrig, og det tror jeg stadigvæk, det gør.
Men to etaper alligevel i Frankrig, hvor der stadigvæk er en chance for, at du kan komme i gult. Hvordan ser du de to næste dage?
Jeg tror, at chancerne for gult, det er væk nu. Wout, han hiver endnu flere bonussekunder i dag. Så nu er gabet simpelthen for stort. Men altså, all in på etappesejr. Jeg vil så gerne for turen med en etappesejr, så det er der fokus nu.
Paris-Roubaix var måske lidt en skuffelse for dig. Nu får du chancen igen med brosten. Er det noget, du har forberedt dig på og ser frem til?
Jeg har sgu ikke rigtig forberedt mig på det. Jeg har selvfølgelig kørt etappen. Men man kan slet ikke sammenligne at køre en Roubaix-etappe eller en Brostens-etappe i sådan en turfelt, som man kan, når vi kører Roubaix. Brostens er også meget nemmere, end de er i Roubaix, så det er helt andet cykel.
Men det er alligevel en etappe, som vi kan høre, at rigtig mange frygter, især klassementsfavoritterne. Kan det åbne døren for sådan en som dig?
Ja, det ved jeg jo ikke. Altså, når vi kører Roubaix, så kommer alle jo for at vinde. Og her der er måske halvdelen af feltet, det er damage control. Så chancen er måske større.
Det er været en fornøjelse at følge dig og de andre danskere, mens jeg er her.
Tak for støtten.
Efter etappen sad Mads foran holdbussen, altså Trek-Segafredos Fredos holdbus, og rullede lige af i 10 minutter, og der stod vi alle sammen sådan lige et par meter væk, så derfor så var der altså lidt skrat og lidt meget støj på det her interview. Men han var glad, og han var smilende faktisk, Mads P., og selvfølgelig ærgerlig over, at han hverken kommer fra med det store håb, en gule trøje eller en etappesejr. Han sagde, at han måske op til turen havde tilladt sig at drømme sammen med den danske befolkning. Ja, jeg synes ikke engang, vi er skuffet. Jeg synes, han har gjort det godt. Kan Mads tillade sig at være skuffet? Er han skuffet, tror du, Stefan?
Ja, jeg tror personligt selv, han er skuffet. Det er der ikke tvivl om. Altså, han har jo arbejdet stenhårdt efter lige netop den målsætning at tage den gule trøje. Så det er jo noget, det han har sat næsen op efter, men jeg synes virkelig, virkelig, han har kørt stærkt. Altså med en 6. plads på enkeltstarten og en 3. plads på anden etape. Altså det er sgu ret vanvittigt, synes jeg. Altså der er til gengæld lige et fænomen i Wout van Aert, der er overgået ham. Men altså det er virkelig, virkelig svært at hamle op mod ham jo. Altså som er måske en af de bedste nogensinde til at have siddet på en cykel. Så jeg synes Mads, han har vist, at han er en stor, stor stjerne, og han kan komme rigtig, rigtig tæt på den etappesejr. Der er rigtig mange muligheder for ham stadig i turen.
Vi glæder os til at følge Mads resten af vejen, og vi glæder os også til at følge en anden dansker, fordi Jonas Vingegaard var ovenud tilfreds med både at ligge godt til i klassementet på første hviledag, og naturligvis være kommet godt igennem de her etaper i Danmark, og samtidig så sender han en stor tak til de danske tilskuere.
Jonas, hvad har det været for nogle dage i Danmark for jer?
Jamen, det har været helt vanvittigt. Jeg tror, man som dansker, dansk cykelrytter, jeg kan ikke gøre en skid. Jeg bliver nødt til at sige et kæmpe stort tak til hele Danmark. Det har været kæmpe, kæmpe stort. Ja, så tak til alle dem, der ligesom har været derude og hæppe på os.
Og du er kommet rigtig godt igennem turen og ligger godt til i klassementet. Var det også vigtigt for jer?
Ja, det var det. Undskyld. Jeg er jo en af kaptajnerne på holdet, så vi er to, der ligesom går efter det samlede, og vi er begge to uskat, og vi er ikke styrtet, og har ikke tabt tid, så det er gået lige efter planen.
Og så Wout van Aert i gul, en lille ekstra bonus.
Ja, det må man sige, og grønt går jeg stadigvæk ud fra.
Og hvad så nu, en hviledag, hvordan ser du så frem til næste uge?
Ja, med både spændt og nervøs, vil jeg sige, altså det er jo brostensetappen, der er... Ja, der kan alt jo ske. Vi har heldigvis et sindssygt stærkt hold til det. Synes vi har vist de her to dage, at vi måske har det stærkeste hold på den flad vej. Vi sidder der hele tiden op foran, og det er helt klart takket være min fantastiske holdkammerater.
Og hvordan bliver taktikken for jer på den brostensetappe? Hvem har du ligesom af hjælpere til at passe på dig?
Vores plan det er, at den dag der er det alt for primus her. Så selv Wout van Aert, han er hjælperytter den dag, så... Så ja, vi har hjælp nok.
Tak skal du have, Jonas.
En flot enkeltstart af Jonas Vingegaard på første etape, og så sikkert igennem anden og tredje etape. Det her danske eventyr, det kunne næsten ikke være gået meget bedre for ham.
Nej, må ikke godt både han og Jumbo ville have solgt de her første tre dage i Danmark. Har gul trøje, grøn trøje, både Roglic og Vingegaard ligger fremme. Og jeg synes også, man kan læse lidt i de internationale medier, at der begynder at komme sådan en lille... Er Vingegaard i virkeligheden lige den der tand bedre end Roglic? Selvom man, ja, måske på papiret stadigvæk har, har Roglic
sådan... Altså i klassementet er han lige nu.
Ja, lige præcis, men, men lige det her sekund, eller hvor meget det er, han er foran. Ja. Det er ikke sikkert, at det bliver så meget værd, når de rammer bjergene, og det store regnskab skal gøres op. Men jeg synes, han har sådan en lille overskud på Roglic, jeg ved ikke hvorfor.
Og Stefan, du stod lige ved siden af mig, da jeg først indhentede Jonas. Spottede lige Jonas og løb op til ham, fik stillet det første spørgsmål nærmest i løb, og så han sød lige at stoppe op, og vi fik en lang snak med ham. Det var de allerførste, der fik ham, efter han kom over stregen. Han ser meget trimmet ud.
Det gør han. Altså, jeg er sgu imponeret over Jonas. Altså, jeg kan også huske, jeg har også kørt med ham, da han var lidt yngre og kørte på et dansk kontihold, eller faktisk også dengang han kørte for bare klubhold. Man kunne godt se, at han havde en cykelrytterkrop. Altså, det har altid ligget til ham med stærke ben. Han har altid haft og en lille overkrop, men når jeg så ham i dag, sådan helt turklar, var to år sidste år, og han kommer ind som en af favoritterne i år, der tænker jeg sådan, okay, det er et niveau, som jeg ikke har set før på ham i hvert fald.
Og så lige sige, at hvis man lige spoler tilbage og hører interviewet en gang mere, så prøv at lægge mærke til, at der er en, der kommer ind og lige råber, remember your mask, eller put your mask on, eller noget i den der retning der. Og det var faktisk ikke så meget et råb til mig, det var til Jonas. Ingen interviews uden masker. Så på den måde, der er Jumbo-Visma altså også meget opmærksom på nærmest en eller anden form for, jeg vil ikke kalde det boble, fordi det er umuligt for dem at holde der, men bare ingen, altså tage alle forholdsregler for, at det er sådan, at de ikke skal få corona. Altså, så snart Jonas han mere eller mindre stoppede op der, så kom der altså en tonjør hen, stak ham lige sådan et af de her, PF2 corona mundbind der, som han så tog på, og så kunne vi fortsætte interviewet. Mens Jonas han jo er en af topfavoritterne til den samlede sejr i årets tur, så er Ben O'Connor fra Stefan, hvem kører han for?
Ikke tror jeg.
Aje Dozer, en af outsiderne. Han blev faktisk nummer 4 sidste år, og han var meget begejstret for Danmark, men også glad for, at de her stressende åbningsetapper nu er overstået uden uheld.
Ben O'Connor, that was 3 days in Denmark.
Yeah, I mean,
how was that?
It's been amazing with the spectators and the vibe and the atmosphere, but I'll be glad that some stress is over in the first part of the race. I'm wrong. It's the first couple of stages of the race in our past without too much destruction, so I'm happy for that.
So for you, the first week or so is about surviving for the mountains?
Yeah, I would say it's like this. Literally, you saw how last year it was literally just survival. If you crashed, you were screwed because it hurts a lot. So there's a lot of danger in this first week, so I'll be glad when it's over.
And last year, no one expected that much from you, but this year you have more pressure. How do you see that?
Yeah. I was podium on in Dauphiné.
Yeah.
I've been top 10 every race I've done this year. So for sure, there's more pressure. But it's also, my level is higher. So the pressure doesn't really change, you know. You perform at your best and hopefully the number is less.
The number is less, hvilket vil sige, at han gerne vil bytte sin fjerdeplads ud med et lavere tal, sagt på en anden måde, en podieplads i Paris. Han sætter ikke sit lys under en skæbe, Ben O'Connor. Han lyder som en, der er ikke for svært ved at håndtere presset.
Nej, han er... Altså, det var meget... for det første virkede han sådan meget glad og frejdig og netop overhovedet ikke tynget af noget som helst i forhold til mange af de andre, man taler med. Også sådan, han talte sådan lidt mere ud af posen på en eller anden
har vi,
måde.
Har vi undervurderet ham sådan lidt i klassementskampen? Går han sådan lidt under radaren?
Han virkede i hvert fald absolut ikke tynget af det her pres, og han har, som han selv siger, jamen, jeg har jo bevist det. Jeg har jo haft et fantastisk forår. Han bliver 7'er i Ruta del Sol, 6'er i Catalonien, rundt 5'er i Romandiet, 3 i Dauphiné, kun slået af Roglic og Vingegaard. Men han havde, altså, der er så også lige den forskel. Roglic, Vingegaard, og så lige et stykke ned til Ben O'Connor, ikke?
Men han er... Jeg faktisk, altså, hvis jeg sådan lige tænker over det, hvis du har bedt mig om at sige, hvem der blev nummer 4 i turen sidste år, ja. Så vil jeg ikke sige, altså jeg vil ikke kunne huske Ben O'Connor. Nej, men og det så var jeg også... lidt overrasket over det interview, du laver her, hvor han siger, han er ikke blevet dårligere end nummer, eller han er kommet top 10 i alle sine løb i år.
Ja, og det er jo, det er imponerende, og han virker sgu som en med en stor selvtillid, men han er sådan en lidt sådan en, måske best of the rest, eller i hvert fald blandt de bedste af resten. jeg tror, han får svært ved de tre topfolk, eller hvem der nu vinder lotteriet hos Jumbo om kaptajnrunden, når vi kommer længere hen. Men en Jumbo-rytter og Pogacar, der bør stadigvæk være lidt stykke vej ned til Ben O'Connor, men han er nok ikke kommet længere fra.
Jeg tænker også, enkeltstarten, det er en af de ting, hvor han har tabt rigtig meget tid.
Ja.
Altså han har allerede tabt et minut tid til Pogacar, hvilket så også vil sige, at det er 50 sekunder og 40 sekunder til mange af de andre store favoritter, Vlasov, ja. Vingegaard osv. Nu kørte de, hvad var det, 13 kilometer enkeltstart. Godt nok var den lidt farlig og sådan noget, men der kommer en 40 kilometer enkeltstart lidt senere i turen.
Der skal han have lagt lidt i banken, mener du?
Der tænker jeg, at han skal ud og har haft et udbrud og hentet lidt mere end 6 minutter, hvis han skal holde den samme kadence.
Ja. Det var sådan lige en afrunding, mere eller mindre, af etappen her i Sønderborg. Vi talte selvfølgelig en hel del om Magnus Kort, og nu skal vi faktisk høre fra en af hans tidligere holdkammerater.
Skal du ikke have hjelm på?
Jeg synes, den er ret irriterende, den. Det giver sådan en kløe i hårbunden.
Svend,
ja?
I kan plyndre lige så tosset, I vil, men I tager hjelm på.
Ja.
Du har sikkert set reklamen for Rådet for Sikker Trafik med vikingen, der holder på togt uden hjelm. Og her under Tour de France, der vil vi, som du måske har hørt i de seneste på udsendelser, gerne sammen med Rådet for Sikker Trafik opfordre dig til at tage hjelm på. Og i dag der har vi talt med en helt særlig person, fordi i målområdet i Sønderborg, der fangede Kim nemlig den tidligere professionelle cykelrytter fra Australien, Mitchell Docker. Han kørte faktisk på hold med Magnus Kort sidste år, inden han så stoppede karrieren ved udgangen af 2021. Docker fortæller i det her interview, hvordan han på den hårde måde har lært betydningen af at køre med en god hjelm, og ikke mindst, at hjelmen skal sidde ordentligt på hovedet.
Miss Docker, until recently you were a professional bike rider. You became sort of famous for a crash in the Arenberg Forest during the Paris-Roubaix. Can you tell me a bit about that?
Yeah, look, that was a crash in, exactly what you said, in Arenberg, and I slipped out and didn't get a chance to get my hands down, and I actually landed sort of entirely on my face, broke all my teeth, and sort of broke all my cut my lip open, cut my tongue in half. So it was a pretty big one.
And you told me something about how helmets has developed during your career.
Yeah, I did have another crash early in my career in out in Australia in the first year of Orica Green Edge on a descent. And it was in a prototype helmet we had from Scott in those days, and no one knew that it was an issue until obviously you have a crash with it. But I not entirely blaming the helmet, but more just the importance of having a correctly fitted helmet and understanding, you know, the importance of a helmet, because I had some brain trauma there, and I got airlifted to a hospital, and it was a long recovery process because of that concussion, and that actually made me understand. It always takes a situation like that, doesn't it? And that's, it shouldn't have to take a situation like that to understand the importance of, you know, a helmet. I know it sounds crazy to say that, but it is. Everyone needs a situation like that to make them realize. But I think what we're trying to talk about here is, why do we need to get to that point?
Everyone knows about bike fitting, but as you say, the helmet, you can't just put a helmet on and it's like loose or anything. It's also important.
It is, exactly, and the right size, the way you wear it, has to be worn down, you know, in the correct position on your forehead, because, you know, helmets, from what I understand as well, with POC, a brand that I work with quite a lot, you know, they're looking into the technology of, you know, motorcycling and the way that, you know, it's about keeping the head in one position as the helmet takes the blow and the movement. So that all comes down to the way it's fitted on your head.
Altså det der med at sætte hjelmen rigtigt på hovedet, det tror jeg, at Roglic, han måske skulle tage belære lidt af.
Og det er enkeltstarten forrige år, ikke?
Ja. Jo. Er det noget, hvad siger du, Kim?
Det var godt, det var en bjergeenkeltstart.
Ja, præcis. Men er det noget, som du kan genkende til det der, Stefan?
Ja, altså det er jo vigtigt at sætte hjelmen ordentligt på hovedet, altså og selvfølgelig spænde den rigtigt, ikke? Spænd hjelmen. Fordi at
gælder også i quizzen.
Ja, altså jeg har selv prøvet at at ryge på røven, og altså ryge over styret, og ren saltomortale, og lande på hovedet og flække hjelmen. Og der tænker jeg nok, at hvis jeg ikke havde spændt hjelmen ordentligt der, så havde den nok siddet som en halsskede på mig, den der hjelm, når jeg ramte jorden. Ikke?
Jeg vil faktisk fortælle en anden lille historie, og det er, at jeg var ude på mountainbike på et tidspunkt ude i Harskoven, og ryger ind i en gren og ryger hen over styret og slår hovedet ned i en stup. Problemet er bare, at min hjelm sidder lidt for løst, så min hjelm den hamrer ned i min næse.
Så sidder den også løst, ja.
Det er en torsdag, og det var mens jeg lavede Vild med Dans. Jeg kom ind om fredagen. Jeg stod faktisk op om morgenen fredag, og begge mine øjne var blå. Så ringede jeg til den kongelige hofleverandør i makeup og frisyrer, Søren Hedegaard. Så sagde jeg, tager du ikke lige den store sprøjtepistol med i dag? Og så kom han ind, og så sprøjte han altså sådan, så jeg fik sådan en hel lag af makeup på. Men altså, det kunne være grået grueligt galt. Nu var det heldigt, at jeg ikke brækkede næsten.
Så du bremsede hårdt op, og så røg hjelmen så hurtigt ned foran panden?
Det er faktisk det, jeg rammer. Da jeg rammer ned i jorden, eller jeg rammer den der stup der, ja. Så i stedet for, at hjelmen ligesom bare sidder fast på hovedet, så glider den ned og slår til min næse, som betyder, at jeg bliver blå under øjnene. Så
jeg synes, man ser det jo...
Det lyder faktisk helt vanvittigt. Altså.
Jeg synes, man ser det oftest med de her, ikke så meget med cykelrytter faktisk, men mere med folk, der lige skal til skole eller på arbejde, og så tænker de, jamen bare jeg har, jeg har et eller andet ned over hovedet som en hue nærmest, og så er det bare, det sidder løst flapperne, så har jeg jo hjelm på.
Ja.
Altså så er det jo bare okay. Og hvis det er sådan, det, man ruller, ikke, så er det klart, at så snart du slår et eller andet mod, så flyver den jo nærmest af. Ja.
Men skal vi ikke bruge Stefans udtryk der som slogan? Spænd hjelmen.
Ja, og så undgår du også at få sådan en sådan bajemand af din egen hjelm.
Nå, prøv at høre, spænd hjelmen er et godt udtryk i dag her, så vil du vide mere, og måske endda også se hele reklamen der med vikingen, så gå ind på sikkertrafik.dk.
Mikkel Hunderet, du lige kom i mål. 3 etaper i Danmark. Giv mig sådan dit indtryk af, hvordan det hele har været.
Jamen, det har været fantastisk. Over al forventning. Vi havde allerede sat forventninger højt op til det danske publikum, og ved, at cykling er stort. Kører rundt i dag med Van der Poel og flere andre store rytter, der kommer og siger til mig, at det er fantastisk cykelfolk, vi har herhjemme. Og virkelig overrasket for mange af dem, så det er super fedt, og jeg er glad og stolt over, at vi har kunne vise Danmark flot frem.
Og på en måde også vise Quickstep flot frem, altså 2 etapesejre på de 2 første dage.
Ja, lige præcis. Det kunne næsten ikke være bedre. Der skulle jo selvfølgelig have været en etapesejr igen i dag, men du ved, man kan ikke vinde hver gang. Selvfølgelig er vi lidt skuffet over ikke at vinde i dag, men det er sådan, at det
der er vildt allerede i morgen. Hvad skal den bruges på?
Jo, til at slappe af, og så har jeg lige fået Mørkøvs bog i gave, så det kan være, at jeg skal læse lidt i den i morgen.
Det er godt. Tak for det. God tur.
Sejl, tak.
Mikkel Hunderet fik lov til at afrunde Tour de France i Danmark. Grand Départ i Danmark er et overstået kapitel nu. Vi har ventet 3 år på de her 3 dage i Danmark. Rytterne, danske som internationale, har lovprist Danmark, og ikke mindst de danske fans, og jeg synes, de her tv-billeder, vi har set rundt omkring fra, har været ganske spektakulære. Men jeg kan godt tænke mig at spørge jer, hvad I egentlig synes om de her 3 dage, sådan samlet set, eller kan man slå dem over i en kamp, eller hvad synes du, Stefan?
Jamen altså, jeg synes, det har været fuldstændig vanvittigt, altså bare fra projektets start, altså at Tour de France skulle til Danmark, og så til, at det kommer, og vi får alle de bedste cykelrytter i verden til start i København, når de kører næsten hele Danmark rundt. Altså, det får os vist, at vi er en cykelnation, og vi får vist vores land frem til den store verden, og vi får vist, at der er stor fankultur og opbakning omkring cykelrytterne i Danmark, så det er jo også noget, som jeg håber, at vi kommer til at bygge videre på, altså at der er mange, der kommer til at tænke på, dengang Tour de France var i Danmark, hvor vanvittigt det var, og det var dengang, jeg startede med at cykle, eller sådan et eller andet, altså at vi simpelthen, cykelkulturen, den spiger endnu mere, end den gør i forvejen.
Altså jeg tror, det der sådan står lidt tilbage for mig, er nok en sådan hyldest promovering, en fejring af cykelsporten, mere end sådan det sportslige, helt vildt høje niveau, eller ikke høje niveau, fordi cykelrytterne er jo på det niveau, de er, uanset om de kører i Danmark eller Frankrig, men det har ikke været det sportslige, der har været så meget i hovedsædet, som det måske også kunne have været, hvis der havde været mere sidevind på Storebæltsbroen, eller hvis der havde været nogle ting. Så er det mere det her, og det er jo også det, der imponerer folk udefra og siger, at de har aldrig set noget lignende med de her tilskuere. Jeg tror egentlig også i Danmark, for os i Danmark kommer det egentlig ikke sådan nogen, altså jeg tror der, eller det ved jeg ikke med jer to, jeg havde forventet alle de her tilskuere. Altså det har været præcis lige så sindssygt med tilskuere, som jeg havde forventet, både til enkelt
start. Rolf sagde på TV2 i dag, at vi havde forventet mange tilskuere, men at selv det her, vi så, det overgik hans forventninger, og jeg har det lidt på samme måde. Jeg havde forventet mange tilskuere, og jeg var også i Yorkshire, så jeg så, hvor vildt det kan være. Og altså helt ærligt, Danmark har overgået det, fordi det var overalt. Ikke? Ja. Altså, Danmark er selvfølgelig også mere kompakt land og så videre, men jeg synes bare, der var så mange tilskuere. Der var ganske, ganske få stræk, hvor der ikke var pakke med tilskuere på de her tre etapper.
Men jeg tror også, det er det, der er, fordi selvom det her det er professionelle cykelrytter, så er cykling jo stadigvæk ikke fodbold, for eksempel, eller tennis eller noget. De lever lidt mere ydmygt, de er vant til fra barnsben, at du vælger ikke den her sport, hvis du vil tjene penge, eller hvis du vælger den her sport, fordi du elsker den. Og så får de den her hyldest af den sport, som de har valgt, hvor de, og det talte vi også om, Stefan, da du startede som og ville være cykelrytter og startede en klub og sådan noget. Altså, det var sådan noget nørderi, jo. Det blev jo næsten set ned på.
Ja, jeg, i starten, da jeg startede med at cykle, der var jeg faktisk ikke sådan super stolt af det, fordi jeg var sådan, så var jeg også selv en lille generet langhåret dreng, der skulle ud og være cykelrytter, og man tager sådan en hjelm på, og man synes, man ser dum ud. Og dengang, da jeg startede i 2002-2003, der sad cykeltøjet, der så det ikke lige så godt ud, og hjelmene så ikke lige så fede ud.
Ikke EF-kvalitet.
Og de sad heller ikke lige så godt, som de gør i dag. Så den dag i dag, så kan man jo få et lækkert kit og en fed hjelm og et par store, lækre solbriller og se sådan rimelig professionel ud fra start af. Det kunne man ikke rigtig dengang. Så det var sådan lidt mere sådan noget, man synes, det var lidt pinligt sådan at snakke om og vise billeder frem. Og da det begyndte, da man blev tagget på Facebook i starten, der kan jeg også huske, der var jeg sgu ikke helt komfortabel med det. Men senere, så synes jeg, jeg begyndte at hvile med mig selv, og synes også, sporten generelt blev lidt federe at se på.
Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at sporten blev sat på landkortet der i midt-90'erne med den første gyldne overgang, og selvfølgelig med Bjarne Rises tredje plads i 95, og hans sejr i 96, måske lidt nedtur med alt det her doping-halløj og så videre. Så kommer den her nye overgang, men det er også ligesom om, både med, altså det er jo sjovt, fordi sådan noget som mode spiller også lidt ind, ikke? Altså, fordi de her rytter, vi ser nu, både danskere, men selvfølgelig også nogle internationale, Peter Sagan for eksempel, det er jo blevet rockstars.
Ja, altså jeg tror også, dengang, storhedstiden i 90'erne, da de store navne sådan for alvor, eller vi havde mange store navne i dansk cykling, det var jo sådan, at de tog til udlandet. Altså, og så vidste vi, om vi har nogle danskere i Italien eller i Belgien og så videre. Altså, det var jo ikke nogen, man så herhjemme, eller sådan rigtigt, du ved. Så kunne du læse det i avisen, og det ene og det andet, de kom måske hjem til DM og sådan noget en gang imellem. Men nu er det lidt noget andet. Altså, vi er meget tættere på de danskere, der er store stjerner. Vi ser meget mere til dem. Og du behøver ikke at flytte til udlandet og blive halv italiener for at blive en stjerne længere. Altså, du kan bo lige her i København eller oppe i Thy, og stadig være en af de allerbedste cykelrytter i verden. Ikke? Så på den måde synes jeg, man er meget mere tæt på. Og jeg synes også, en anden ting med Tour de France, der kommer til Danmark, altså det viser også bare, at Tour de France er ikke længere bare for franskmænd, og det er ikke bare deres cykelløb, det er alles cykelløb, altså, og vi har alle sammen folk, der drømmer om at lave noget i Tour de France, eller har haft nogle koryfæer, der har lavet noget i Tour de France, så på en eller anden måde synes jeg, det er også fedt, at de ligesom lige rækker ud, ikke? Som Kim også er inde på. Det er måske ikke nødvendigvis for det sportslige, men mere for det der med. Mm. Der er nogen, der kan, det er fint nok, det er også set fra et markedsføringsperspektiv, men det er også noget, som gør, at vi knytter os endnu mere til den sportsbegivenhed, og den er blevet international frem for en særlig ting, man kun gør i Frankrig.
Og så vil jeg lige sige, der har været skrevet, at der er nogle kritikere, som selvfølgelig skal bringe nogle tal i spil, og uover det er i år så dyrt, og så videre. jeg er fuldstændig ligeglad. Det er totalt umuligt at regne på. Jamen, det er totalt umuligt at regne på, hvad det her det er værd. Men når man ser det der, og man hører de kommentarer fra rytterne og så videre, og man ser de tv-billeder og den eksponering, Danmark har fået, de forskellige byer, de forskellige områder. Det er fuldstændig umuligt at gøre op. Det her, det var uanset hvad det har kostet, alle pengene værd.
Jo, men det er en åndssvag diskussion, den der, fordi det handler jo om perspektivering, jo. Og man kan sige, så er det sådan noget med, jeg tror også, jeg læste et sted, at så havde Københavns Kommune givet 18 millioner. Og så er det klart, at hvis man får et tal i hovedet og siger, hvis du siger til mig, et eller andet med 18 millioner.
Hvis du fik 18 millioner.
Jamen, bare et eller andet med 18 millioner, så vil jeg tænke, det er godt nok meget. Det er godt nok et højt tal. Hvis du så siger, jamen, Københavns Kommune har givet 18 millioner for at få verdens største cykelløb, der bliver set af 4 milliarder til København. Hvert år, der bruger de 7 millioner på revisorer
på,
eller sådan
jeg er sikker på, at vi kunne finde noget dummere i budgettet, hvis vi kiggede efter.
Men, ja, det er præcis. Og det er bare, fordi man ved ikke. Altså, de ting ved man jo ikke, før man får dem ved. Alt, hvad du kan grave frem for sådan et budget, så vil folk jo sige, at det var da alligevel utrolig meget.
Ja, det er dyrt. Mm. Kan man ikke få det billigere et andet
sted? Ja, det kan man få billigere. så det handler jo ikke. Og det er som du siger, det er jo umuligt at regne på. Der er jo ikke sådan en faceliste med, og så har vi fået solgt et eller andet, eller hvad giver det turisme, og var de turister så kommet alligevel, eller hvad fanden er det?
Altså? Det er ligesom at købe ind til en fed aften, ikke? Altså en fed nytårsaften eller andet med fyrværkeri og det hele, ikke? Og så skyder man det af, og så der vil altid være nogen, der siger, ej, vi skal ikke have den der, vi skal tage den billige, og vi... Det... Ja.
Men når man så ser raketten, og man ser den store raket, så tænker man, okay.
Så skulle man købe den store.
Okay. I vores interview med Marcel Kittel i går, der sagde han, at det var lige meget, det regnede i København. Det var stadigvæk en kæmpe stor oplevelse for alle, både dem, der cyklede og dem, der dækkede cykelløbet. Vi får to etaper nu her i Nyborg og i Sønderborg, som jo det, altså, i gods øjne desværre ender med masse spurter. Sønderborg lidt forventet, Nyborg havde vi håbet på noget mere virak. Hvordan har vi det med det sportslige? Altså, er det sat i, altså kort for selvfølgelig prikker, og det er vi alle sammen lykkelige for som danskere, altså. Men er det sportslige lidt ligegyldigt i den store sammenhæng med det her show og det, vi har været vidne til i Danmark?
Nej, ikke. Man kan sige, det er jo ikke, fordi der er blevet der er sket en eller anden stor sportslig sensation. Det tætteste på en sportslig sensation var, at Yves Lampard vandt enkeltstarten. Og det er jo ikke sådan noget, der om 10 år bliver husket tilbage på, sådan, wow, det var bare det største resultat i 2022. Det sportslige højdepunkt, der kom her, det var jo det her, vi har talt om. Dylan Groenewegen og Fabio Jakobsen, der får på en eller anden måde forløsning for noget historik, som så kulminerer her med deres sejre, og hvor de ligesom kan sige, og det er jo altså de to hurtigste sprinter i verden lige nu. På det. Så det er jo det ypperste.
De genstarter jo på en eller anden måde også deres karriere lidt på samme tid. Ikke?
Og det er altså... højeste niveau, vi ser der. Så på den måde er det sportsligt. Så kan du sige, Magnus Korts bjergetrøje, er det fordi han lige pludselig er blevet bjergrytter, eller sådan exceptionelt god til at køre bjerge eller noget? Det er det selvfølgelig ikke. Det er nogle omstændigheder, der gør, at lige pludselig så får han den mulighed. Han opsøger den, og han er suveræn den første dag, og de andre må bare sige, okay, det kan vi godt glemme. Og så tager han den, og så laver han det her nummer i dag, som mere er en slags, igen, hyldest og opvisningstur, han tager på i dag.
Overvejer også lige det der med, at Magnus Kort, han stjæler bare hele showet på de der to etaper. Altså, han har fået lov i dag. Vi har tre etaper i Tour de France, kommer måske aldrig igen. Magnus Kort, han får lov at køre alene hele dagen på en af etaperne. Han er nærmest den eneste, der bliver hyldet og hæppet på, ikke? Altså, så kommer
nej, jeg talte faktisk med nogen, der stod ude på Genner Strand derude, og sagde, at alle tilskuerne var helt opringet. Både selvfølgelig, da Kort kom, men også da Feltet kom.
Jo, fint nok, det er fint nok. Men altså han kører alene og nyder showet, og nok det, han er den første rytter, der kommer. Han har bakketrøjen, han er dansker, alle de her ting, så han får ligesom maksimalt...
Kan du lige bakketrøjen?
Jeg kaldte det bakketrøjen.
Det, bakketrøjen.
Ja. Det er gammel skade for Danmark. Rundt.
Nå, nu siger du, du ved ikke, om turen kommer igen. Det er der ikke nogen, der ved, men jeg vil bare lige sige, at jeg talte med en ung DR-journalist i dag, der hedder Oliver Ravn. Han løb jo sammen med mig med Kort, og da jeg ikke kunne løbe mere, så løb Oliver Ravn videre. Han var også lidt yngre, end jeg var. Men Oliver fortalte også, at han havde talt med Christian Prydt om, som sagde, at det havde været en kæmpe oplevelse og så stor en succes at være i Danmark, at turen måske kommer tilbage. Så nu må vi se, hvad det betyder. Selvfølgelig også Christian Prudhomme, der siger det. Men altså, det var i hvert fald den positive melding fra Christian
Prudhomme. Det er et godt åbent svar, det der med måske.
Er det ikke det? Ja, det er. Nå, nu skal vi til noget helt andet, fordi vi skal til vores 10'er lodtrækning. Vi har naturligvis som altid en Velropa Cup, men den bliver altså også lige i dag krydret med et sæt cykeløl, 4 styk fra People Like Us, og så er altså det her brætspil Pro Cycling Quiz, hvor dagens quizspørgsmål også kommer fra, som Mati Bricello har været med til at lave. Stefan, vi skal have fundet en vinder af den her pakke.
Det skal vi, og jeg har lige trukket den frem, og vinderen hedder simpelthen...
yes, okay.
Ja. Vinderen hedder Staffe K.
Ah, det er et fedt navn.
Det er godt.
Staffe.
Staffe K.
Staffe K.
Altså Staffe K. Ikke Steffen. Ja. Ikke Steffen K, men
Staffe
K. Staffe K. Jamen hey, Staffe K. mega fedt. Mega fedt, du støtter. Tusind tak for det, og tillykke med din præmiepakke her. Vil du derude også deltage i lodtrækningen om præmierne, og naturligvis den her meget eftertragtede Velropa Cup, så er det altså nemt at være med og støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså hver uge i lodtrækningen. Og husk jo, at vi får alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver 5'er, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Jeg kan se, at Staffe, han giver 10 kroner hver uge, så tusind tak for din støtte. Vi har faktisk ikke helt styr på, hvad der kommer i pakken til vores næste podcast, der er på torsdag, men vi lover, at der kommer både et spil, altså Pro Cycling Quiz og en kop, og må ikke, vi finder et eller andet ud over det også. Mange tak for støtten til alle. Husk, at du finder link på velropa.dk og på tier.dk, og naturligvis kæmpe stor tillykke til Staffe K.
Velropa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på dansk jord, hvor Odset er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Odsets hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Som lovet får du her lige stillingen efter tredje etape. Der er ikke sådan de helt store tidsforskelle mellem de store favoritter, men der er et par outsider, som faktisk allerede har smidt lidt tid. Wout van Aert fører som bekendt Tour de France, men den første sådan af klassementsfavoritterne, det er Tadej Pogacar, der ligger 3'er. Han er altså 14 sekunder efter, men hvis vi sådan går ud fra, at han er 1'er, så er Jonas Vingegaard 8 sekunder efter ham. Roglic er 9 sekunder efter, og så følger de ellers dernedad. Adam Yates 16 sekunder efter, og Geraint Thomas 18 sekunder efter. Vlasov omkring 20, Martinez det samme, Quintana 30 sekunder, David Gaudu 40, Fuglsang lidt mere. Henrik Mas har tabt lidt tid, også omkring 50 sekunder efter Pogacar, og så altså Ben O'Connor, som vi talte om tidligere, nærmer sig et lille minut, han er efter Pogacar allerede. Jeg har et lidt sjovt spørgsmål til jer, og det er, ved I, hvad stillingen er i bjergkonkurrencen?
6-0.
Hvad siger Stefan?
6-0.
Mm. Det skulle man nemlig tro, men stillingen er Magnus Kort 6, 174 ryttere 0, og så Quinn Simmons minus 1. Jeg ved ikke, hvad der er sket, men han har åbenbart fået fratrukket et bjergpoint. Det må da være den mest mulige straf, man overhovedet kan idømmes.
Ja, der er nogle sportslige straffe, jeg så, at det skal ud af. Det her, det må være nok den aller mindste straf.
Det er nok i hvert fald den mindst betydningsfulde straf, der er givet indtil videre.
Jeg har aldrig hørt om en, der er blevet frataget et point i bjergkonkurrencen. Nå, også for Danske Spil er med som partner under turen, og du kan løbende finde de klassiske Velropa Specials på odds.dk, Stefans Staltip, Plæsners Pote og Velropas vinder. Og så kan du altså gennem hele Tour de France spille gratis med i odds-quizzen og vinde en af de her førertrøjer fra løbet. Den grønne, den hvide, den prikkede og naturligvis den gule. Og nu har vi jo haft spørgsmål udelukkende til, hvem der vinder etaper. I den her uge, der kommer der en mere normal odds-quiz op, så altså, vi forventer igen, at det er 5 udsagn, hvor du skal forudsige, hvilke af de her 5 udsagn, der går hjem. Den kommer op på vores Facebook-side, facebook.com/Velropa, i løbet af ugen.
Spørgsmålet i dag var ganske enkelt, hvem vinder i Sønderborg, altså hvem vinder tredje etape, og svaret var naturligvis Dylan Groenewegen, og det havde Christian Brandt ramt sammen med rigtig, rigtig mange andre. Faktisk var det ikke så mange igen, der havde Groenewegen, der var mange andre bud, men Christian Brandt, tillykke til dig, du har altså vundet den prikkede trøje præcis magen til den Magnus Kort, han trak over hovedet i dag. Der er kun tre krav for at være med, du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark, og så skal du have en blå konto hos Oddset. I morgen, mandag, er det hviledag, men lad os lige kigge nærmere, Stefan, på, og Kim for en sags skyld, på tirsdagens fjerde etape, der jo også bliver kaldt en sidevindsetape. Den går op i det nordlige Frankrig fra Dunkirk til Calais. På papiret ser den jo ikke så voldsom ud, men der kan altså ske ting og sager.
Ja, den er, altså det er det her kystkørsel igen, der kan blive interessant, lidt ligesom det var på Storebæltsbroen. Det er jo det her Dunkirk, fire dage ved Dunkirk, som man kender det her cykelløb. Det er et relativt sådan, ikke man kan kalde det barst terræn, men det er sådan lidt vindblæst derude og lidt knoldet. Så det kan sagtens gå hen og blive interessant. Altså, man kører ligesom op, man kører sådan en lille sløjfe nærmest ind i landet, så de her Dunkirk-kalæder, der ligger ude ved kysterne, skal man så tilbage til. Og de sidste 25 kilometer, der kan det godt gå hen og blive vindblæst, alt efter hvad. Nu skal vi passe på med at sparke en forventning helt op i hjørnet. Ikke?
Jeg siger ikke, at der kommer sidevind.
Men
jeg har tjekket op. De sidste 25 kilometer, man kommer ud helt ude ved kysten. Ja. Det er Normandiet. Det er helt, altså, du kommer ikke tættere vandet derop. Og vinden, som jeg lige så den i dag, den står altså lige ind fra siden af.
Er vi ude i en garanti?
Vi er ude i en garanti, tror jeg. Jeg tror simpelthen, vi er ude i en garanti.
Wow.
Også fordi, at det kan man sige, normalt, når vi snakker sidevind, det skete jo ikke, kan man sige, over Storebælt, men normalt, så er det altid rart, at der ikke er så langt hjem til målstregen efter, hvis man har lavet et sidevindsangreb, så er det meget rart, at man er forholdsvis tæt på, og man ikke skal bruge alt for mange kræfter for at køre den hjem ud. Men det bliver en spændende etap, og der kommer også en lille stigning, sådan små 10 kilometer ud fra målstregen, så det her med, at terrænet bølger lidt, og der er en stigning, sådan kan man sige, 10 km fra mål og eventuelt sidevind, det kan godt blive en nervøs dag.
Og det var altså den her etape, vi talte om, hvor der er 6 og ikke kun 5 bjergpoint at hente, så altså Magnus eller en holdkammerat skal gerne lige nappe et enkelt point, eller også skal de her 6 point altså ikke gå til den samme rytter, så holder Magnus fast i bjergtrøjen. Femte etape kan altså blive en gyser, må vi sige, fordi turen har igen brosten med på programmet. Etappen starter i Lille, før rytterne så kører gennem Roubaix, og altså sådan nogenlunde modsat Paris-Roubaix, og så hen til Arenbergskoven. De kører ikke gennem Arenberg, men sidst vi så en brostensetappe, der blev det alligevel vildt, selv uden Arenberg.
Ja, vi talte jo faktisk med John Degenkolb ind i Tivoli, kan jeg huske det, om det her. Og han er klar igen, sagde han jo, brostensetappen i 2018, som han vinder. Og så husker de fleste danskere måske bedre den her 2014 regnvåde etape, hvor Lars Bohm, der vinder den, sidder sammen med Fuglsang og Nibali, der ligesom sætter alle de andre klassementsfolk. Og tidligere på etappen er det både Contador og Froome, der udgår en vanvittig dramatisk etape. Så der kan ske meget, og det er klart, at hvis lige pludselig bliver regnvejr, så
Mads P. spillede den lidt ned i dag, sagde brostenen ikke lige så hårdt, det kunne ikke sammenlignes med en Roubaix-etappe, men du bringer jo lige nøjagtigt den der 2014-udgave frem, eller op, som jo fik fatale konsekvenser.
Ja, fordi så er det jo netop det her med, som Vingegaard siger, at hvor Van Aertske for eksempel ligger og nøse ham og Roglic, det er hans rolle der, og det vil sige, så er Van Aert jo formentlig, medmindre de laver sådan en Fuglsang Nibali, så har han formentlig taget ud af spillet omkring sejren, og så er der nogle andre af de her, der ikke har så mange pligter, der kan det. Så på den måde er favoritværdigheden delt anderledes op, og det er klart, det er ikke Paris-Roubaix. Altså det er ikke samme distance og samme brosten, de skal køre på.
Det er en forholdsvis kort etape, 157 km selvfølgelig, men altså inden for de sidste 77 km, der har vi de her 11 sektorer, som der er på, som der er mere, end der har man typisk har set i Tour de France på de her brostensetapper, hvor der godt kan være ned til en 7 sektorer eller sådan noget, hvor der til gengæld også sker noget, ikke? Men det er 20 km med ren brosten inden for de sidste 77, så en,
der er nogen, der ikke er glade for den her.
Det er en god procentdel af kan man sige, finalen, og nogle af sektorerne er jo også med i Paris-Roubaix, men det er ikke, kan man sige, det er ikke de her Arnbergskoven selvfølgelig, Mont-Saint-Pévelé og Carrefour de l'Arbre, som jeg faktisk tror, de startede med tilbage i 2014, hvilket også var med til at skabe en vild start på Brosten, både med regn og så Carrefour de l'Arbre, som vist nok den første sektion, ikke? Men der kommer altså nogle sektioner, og så fordi de er klumpet sammen tæt på mål, så tror jeg, når de først rammer brostenene, så tror jeg, at det bliver med gashåndtaget i bund.
Et er der jo selvfølgelig frygt hos klassementsfavoritterne omkring det her med at styrte og som yderste konsekvens at udgå løbet. To, så er der jo det her med, at hvis man kører sådan lidt gelente og siger, at jeg skal ikke tage nogen chancer, så risikerer man at tabe en hel del tid. Så altså femte etape kan blive rigtig, rigtig interessant. Jeg glæder mig meget til etape der på onsdag. Sjette etape, vi har faktisk talt lidt om den tidligere i dag. Det er så torsdag, og også den dag, vi er tilbage med næste udgave af Veluropa Podcast. Begynder i den belgiske by, siger man Binche, eller hvad siger man?
Jamen, de har jo den der Binche, hvad er det, den hedder? Frank van den Brugge Classic, ja. Eller sådan noget, de kører der.
Og så ender den i Longwy, og det ligner umiddelbart en etape for udbrydere, eller hvad? Du bragte faktisk, jeg tror, Sagan i spil lidt tidligere, og vi har også talt kort.
Ja, altså netop den her finale, det er jo en dag, hvor det bliver lidt for kuperet til de almindelige sprintere, tror jeg nok.
Er det en garanti?
Nej, det er ikke en garanti den her gang. Men da jeg så, at det var den samme afslutning, som Sagan vandt for et par år siden, så tænkte jeg også, okay, altså, men det kan jo godt lade sig gøre, hvis man er. Men jeg tror mere, at det er sådan en Wout van Aert, tror jeg selvfølgelig kommer til at være med på den her afslutning. Måske lidt mere i tvivl om Fabio Jakobsen, eller om Quickstep måske bare prøver at skyde med nogle andre. Jeg snakker også med Andreas Kron om netop den her etape, hvor jeg spurgte ham, hvornår skal han ligesom ud og lege lidt. Og der sagde han, at det her er måske en af de etaper, som man kunne prøve af. Og han kører også sammen med Caleb Ewan, som måske også indikerer, at de også selv er lidt splittet omkring, hvad skal de egentlig gøre på den her etape. Men altså, jeg tror, det er en meget lang etape, og de kommer til at køre op og ned meget dagen, så det gør også, at det bliver svært for et udbrud at holde hjem.
Jamen, så tror jeg simpelthen, finalen bliver for hård, ikke? Med inden for de sidste der 15 kilometer med en del stigninger. Kategori 4 stigning, kategori 3 med over 12,4% i snit, men selvfølgelig kort og sådan noget, ikke? Altså, det...
Der kommer et par stykker i rap der.
Ja, det tror jeg simpelthen, at jeg tror, at de allerede fra starten siger sprinterne, at det er ikke noget for dem. Jeg tror ikke, de tæller den der med.
Det kan være, at det bliver der, hvor van Aert, han får sin første etapesejr i årets Tour de France. Vi går i hvert fald en super spændende uge i møde, og lige nu der går vi en super spændende afgørelse på quizzen i møde. Spørgsmålet var... simpelt som sådan, og så er spørgsmålet jo, om du kan svare på det, Kim, eller du måske endda vil lade Stefan svare først. Spørgsmålet var, hvem er den seneste rytter, der har vundet Tour de France, uden at vinde en eneste etape undervejs? Vil du svare, eller vil du lade Stefan svare?
Jeg ved ikke med sikkerhed, om jeg kan svare på det, men jeg vil i hvert fald ikke lade Stefan svare. Så meget ved jeg. Det er det, vi ved indtil videre. Ja. Jeg skyder fra hoften og siger... Egon Bernal.
I
hvad?
Ja, hvornår?
Det var ikke spørgsmålet.
Nej, okay. Du siger Egon Bernal.
Jeg kan ikke engang huske, hvornår det var.
Stefan?
2018.
Ja, var det ikke
18? Tror jeg, det var.
Ja, tror også.
Det var også faktisk mit bedste bud. Ellers så har jeg et andet bud.
Ja.
Og det er Vincenzo i 2014.
Vincenzo.
Han vandt i 14.
Jeg tror, han vandt på Planche des Belles, som jeg lige husker det. Det korrekte svar er Egan Bernal, men det var 2019, så du fik noget point. Nej, Egan Bernal er fuldstændig korrekt. Et point til Kim, og dermed altså en ny 4-pointsføring. 15-11 står der nu i quizzen til Kim. Og så synes jeg godt lige, vi kan godt lige tildele Magnus Kort et point på bagkant. Kan vi ikke det, fordi han trods alt lige havde...
Nå, han havde ret i det med
bjergpoengene.
Veluropa Podcast er tilbage på torsdag, og det er vi naturligvis med analyse af de her første tre etaper, der skal køres i Belgien og Frankrig. Glæder os meget. Virkelig nogle spændende etaper, vi har i møde, men altså først og fremmest, så kan rytterne også se frem til en hviledag i morgen. Hvis du vil vinde en Veluropa Cup og nogle af de her ekstra præmier, vi har her i løbet af turen, så hop ind og støt os på tier.dk, og så må du altså meget gerne lige give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter. Det sker på snablag Veluropa. Stefan 2000 finder du på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og naturligvis tak til vores partnere. HelloFresh, Rådet for Sikker Trafik og Otte. Støt dem. De støtter os. Og som lovet, inden vi lukker ned, her kommer der lige en lille godbid med Rigoberto Urán. Og vi sagde jo, at vi havde behov for jeres hjælp, og det har vi, fordi vi gerne på Twitter vil have, at I skriver til os helt præcist, hvad det er, Rigoberto Urán han siger i sit første svar. Fordi vi har lyttet til det nogle gange, og vi har ingen anelse om det. Der hører en lille forhistorie til, og det er, at Rigoberto Urán, han, inden etappen startede i Vejle, der troppede han op med en vikinghjelm og en hammer, ligesom for at hylde den modtagelse, som alle de her internationale ryttere, de havde fået i Danmark, og de her fantastiske dage, de havde haft i Danmark. Og det spurgte jeg Urán om, og ja, dit gæt er lige så godt som mit. Skriv til os på Twitter, hvad siger Rigoberto?
Urán, this morning, you were wearing a Viking helmet and a hammer. Was that a tribute to the Danish audience?
Because I have one Viking in my... No, more than... Two bikinis, but one, I have one bikini in my teenage, the climber, you know, the Nilsson, Kåre Nilsson. He say, you put the helmet and you take torch to the sign. Okay, no problem.
And Magnus in Polkadot?
Magnus is good guy, he's really strong, and at the moment I have the jersey. We will see.
Okay, thank you.